Κύριε, επειδή υπάρχεις και ζεις εσύ, γι' αυτό εμείς κάθε μέρα μπορούμε να έχουμε ζωή ενωμένη μαζί σου, ένα πνεύμα μαζί σου. Σε ευχαριστούμε για μια ακόμα μέρα που μας χαρίζεις και που κλείνει σιγά σιγά και σε ευχαριστούμε για το προνόμιο και την ευκαιρία να ανοίξουμε το λόγο σου και να πάρουμε ζωή από εκεί. Ζητάμε ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί στο πνεύμα μας, να μας φωτίσει και να μας αποκαλύψει το ξετύλιγμα του απίστευτου, ασύλληπτου, απολυτρωτικού σου σχεδίου. Δίδαξέ μας, Πατέρα, προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Είμαστε στο 8ο κεφάλαιο. Θα το ολοκληρώσουμε σχολιάζοντας λίγο από την σύναψη της Νέας Διαθήκης από το εδάφιο 8, 7 και 8 και θα μπούμε και στο 9 με τη χάρη του Θεού. Από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικά μέχρι το τέλος. Χωρίς να σημαίνει όσα προηγήθηκαν δεν ήταν σημαντικά, αλλά κλιμακωτά ανεβαίνει, ανεβάζει στροφές που λέμε πνευματικά, ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, και ερχόμαστε σε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρήματα που τους δίνει για να μην γυρίσουν πίσω στον νόμο, για να μην γυρίσουν πίσω στο λεβιτικό σύστημα θυσιών. Έχουμε τώρα ο Υιός Ανώτερος από τους προφήτες, ο Υιός Ανώτερος από τους Αγγέλους, ο Υιός Ανώτερος από το Μωυσή, ο Υιός Ανώτερος κατά την ιερατική του τάξη, τώρα ανεβαίνει κι άλλο, τώρα έχουμε Ανώτερη Διαθήκη και Ανώτερο Μεσίτη και καλύτερες υποσχέσεις. Και αντί για τον νόμο, τώρα έχουμε χάρη. Και αντί για γράμματα σε πλάκες, έχουμε γράμματα σε σάρκινες καρδιές. Έτσι, ανεβαίνει λοιπόν κλιμακωτά ο συγγραφέας του Εβραίους επιστολής και διάβασε όλα δυνατά καθαρά από το 7 πρώτα μέχρι και το 10.
Διότι αν η πρώτη εκείνη ή το άμεντος, δεν ήθελε ζητήστε τόπον για τη δευτέρα. Διότι με εμφόμενος αυτούς λέγει, ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και θέλω συντελέσει επί τον οίκο του Ισραήλ, επί τον οίκο του Ιούδα, διαθήκη γενή. Οχι κατά την διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρους αυτών, καθήν ημέρα επίεσα αυτούς από τις χειρός, για να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Διότι αυτοί δεν ενέμεινον εις την διαθήκη μου και εγώ ημέρισα αυτούς, λέει Κύριος. Διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο του Ισραήλ κατά τα σημαίας εκείνες, λέει Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοια αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουν είστε εις εμέ λαός.
Μάλιστα. Εδώ στο εδάφιο 8 μιλάει στο τέλος του εδάφιου 8 για μια καινούργια διαθήκη, για μια νέα διαθήκη. Διαθήκη καινή. Η πρώτη διαθήκη στηριζόταν στο μέρος του λαού. Πάντα όσα ο Κύριος παραγγέλισε μας θέλουμε ποιήση. Και είπαμε και την περασμένη φορά ότι ο λαός αγνοώντας την κατάσταση της καρδιάς του και το πλαίσιο των πνευματικών του δυνατοτήτων σπέβδει να συνάψει διαθήκη. Όταν ακούν τα λόγια, όχι, δεν χρειάζονταν να ακούσουν πολλά, είπαμε. Το πρώτο, θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου, μόλις σου την καρδιά. Στοπ, έπρεπε να πούνε. Αν στοιχειωδώς ξέρανε την κατάσταση της καρδιάς του, στα γόνατα και μέσω του Μωυσή, ότι δεν είχαν άμεση πρόσβαση, προσευχή σου και πες τον Κύριο έλεος, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έσπευσαν γρήγορα να πούνε όλα όσα, και μάλιστα όταν τους διαβάζει τις κατάρες και οι κατάρες συνοψίζονται με τα λόγια, θυμηθείτε, επικατάρατος εκείνος που δεν εμένει σε όλα τα γεγραμμένα. Τότε ο λαός, αγνοώντας την κατάστασή του και την καρδιά του, σπέβδει να πει επιπόλαια αμήν. Αμήν. Επικατάρατος αυτός που δεν εμένει σε όλα τα γεγραμμένα. Αμήν, λέει ο λαός. Μέσα σε 40 μέρες, να το χρυσό μοσχάρι. Συνεπώς, η κατάρα, πάντοτε το μέρος του Θεού είναι στη θέση του, το μέρος του ανθρώπου έχει το πρόβλημα. Και λέει εδώ συγγραφέα του Σοβαρού Επιστολή. Για σταθείτε λίγο. Για να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Τώρα έχουμε άλλη διαθήκη. Όχι όπως εκείνη την πρώτη. Όχι ότι εκείνη η πρώτη δεν ήταν, λέει ο Απόστολος Παύλος προς τον Ρωμαίους Επιστολή, ο νόμος είναι άγιος και η εντολή είναι δικαία. Έτσι. Όμως, για πάμε στους Ρωμαίους Επιστολή λίγο, στο 8ο κεφάλαιο, στο 7ο κεφάλαιο, Ρωμαίους 7. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ρωμαίους 7. Κοιτάξτε. Πάμε στο 7. Πάμε στο 7. Ρωμαίους 7:7. Ρωμαίους 7:7. Τι λοιπόν θέλουμε να πει? Ο νόμος είναι αμαρτία? Μη γέννητο, προσέξτε. Για να δούμε και την χρήση του νόμου. Για ποιο λόγο ο Θεός τους δίνει τον νόμο? Δεν τους δίνει τον νόμο για να τον υπακούσουν και να ζήσουν. Όχι. Αλλά δεν το ξέρουν αυτοί. Κοιτάξτε γιατί τους δίνει τον νόμο. Αλλά την αμαρτία δεν εγνώρισα, λέει ο Παύλος, ημίδια του νόμου. Διότι και την επιθυμία δεν ήθελε να γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν έλεγε μη επιθυμήσεις. Αφορμήν δεν λαβούσα η αμαρτία πως διά της εντολής εγέννησε εν εμή πάσαν επιθυμία. Διότι κοιτάξτε, χωρίς του νόμου η αμαρτία είναι νεκρά. Γιατί όπου δεν υπάρχει νόμος, ούτε παράβαση υπάρχει. Εντάξει. 9. Και εγώ έζων ποτέ χωρίς νόμο. Αλλά όταν ήρθε η εντολή, τι έγινε, λέει ο Παύλος. Προσέξτε τι έγινε. Ανέζησε η αμαρτία, σε ενικό αριθμό. Η αμαρτία σαν ενικούσα, κυρίαρχη αρχή, μέσα μας. Ανέζησε η αμαρτία, αποτέλεσμα. Εγώ δε απέθανο. Και η εντολή, 10. Ή της εδόθη προς ζωήν, αυτή ευρέθη εν προς θάνατο. Και κοιτάξτε πως καταλήγει στο 12, αυτό που λέμε, πως το μέλλον όμως είναι άγιος και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή. Και στο 8.3, Ρωμαίος 8.3, βλέπετε, επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, γιατί ήταν αδύνατο εις τον νόμο, γιατί καθότι το ανίσχυρος ο νόμος, πως ο νόμος ήταν ανίσχυρος, δια της σαρκός. Στην πρώτη δηλαδή διαθήκη, η πρώτη διαθήκη στηρίζεται στο εμείς θα κάνουμε. Η νέα διαθήκη αρχίζει από το Θεό. Εδάφιο 10, ότι αυτή η διαθήκη διαθήσω με το οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, διδούς νόμους μου εις τη διάνοιαν αυτών και επί καρδίας αυτών επιγράψω αυτούς. Τώρα παίρνει την πρωτοβουλία ο Θεός για να συνάψει μία διαθήκη η οποία δεν θα στηρίζεται στην αξιοπιστία του ανθρώπου, αλλά θα στηρίζεται, δόξα στο όνομα του Θεού, στην αξιοπιστία του ίδιου του Θεού. Και τι θα γίνει τώρα με αυτή τη διαθήκη σε σχέση με την πρώτη? Η πρώτη γράφτηκε με γράμματα σε πέτρινες πλάκες. Και μετά γράφτηκε σε γράμματα, προσέξτε, σε πάπυρο και μετά... Παλαιά και νέο, 66 βιβλία εδώ. Σε λίγο θα δείτε γιατί, με τη χάρη του Θεού, που θέλουμε να καταλήξουμε. Αλλά η νέα διαθήκη γράφεται από το Πνεύμα το Άγιο σε πλάκες της καρδιάς. Και λέει ο Θεός, εδώ πέρα, να τα δούμε με υπομονή. Πριν το δούμε αυτό, πάτε και η Εζεκιήλ 36, γιατί εδώ ανακαλεί τον Ιερεμία. Παραπλήσια γραφή είναι στον Εζεκιήλ, η Εζεκιήλ 36, εδάφη 26 και 28. Κοιτάξτε. Από το 26. Και θέλω δώσει σε εσάς καρδίαν, τι καρδίαν? Νέαν, βλέπετε, και πνεύμα νέων θέλω εμβάλλει εν ημίν. Και τι θα κάνω, λέει ο Θεός, προσέξτε, εγώ θα το κάνω, εσύ δεν μπορείς να το κάνεις, εσείς αποτύχατε, εσείς είπατε όλα όσα μας παραγγέλει ο Κύριος θα τα κάνουμε, αποτύχατε, τελείωσε, έτσι. Στο, κοιτάξτε, στο, ενώ έχετε εκεί, αν μπορείτε να δείτε και στο προσεφέρον, στο 9 στο τέλος, ότι αυτοί ουκ ενέμειναν εν τη διαθήκη μου. Απέτυχε η πρώτη διαθήκη, όχι γιατί η εντολή και ο νόμος δεν ήταν άγιος και δίκαιος, αλλά γιατί ήταν ανίσχυρος λόγω της σαρκός. Στη νέα διαθήκη, τώρα στην καινούργια διαθήκη, κοιτάξτε, και αποσπάσα στην λιθήνη καρδία από τη σαρκό σας, θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνη. 27. Και θέλω εμβάλει, εγώ θα το κάνω, λέει ο Θεός. Εγώ θα βάλω εν ημίν μέσα σας, τι θα βάλεις Κύριε, το πνεύμα μου. Και σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτετε τα σκρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Γιατί δεν μπορούσαν να τις εκτελέσουνε? Για όλα αυτά που ο Θεός υπόσχεται να κάνει στη νέα διαδίκη. Να τους δώσει σάρκινη καρδιά. Τι ήταν η καρδιά τους? Λίθινη, πέτρινη. Θα σας δώσω νέα καρδιά. Θα βάλω νέο πνεύμα. Θα σας δώσω σάρκινη καρδιά. Θα βάλω το φόβο μου μέσα σας. Και θα σας κάνω να περπατείτε στα διατάγματά μου και τις κρίσεις μου. Στην καινούργια διαθήκη έρχεται ο Θεός ο ίδιος να κάνει, προσέξτε τι να κάνει, να εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του νόμου εν Χριστώ Ιησού για μας, για να μας καταλογιστεί η δικαιοσύνη, και με το Άγιο Πνεύμα, προσέξτε, που έρχεται στο δικό μας το πνεύμα, να εργάζεται την δικαιοσύνη του νόμου σε μας. Άλλη μια φορά. Ποιο είναι συνοπτικά το περιεχόμενο της Νέας Διαθήκης? Ο ίδιος ο Θεός, πρώτα-πρώτα στο πρόσωπο του Χριστού, θα εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του νόμου για λογαριασμό μας, ώστε να μας ντύσει με το ρούχο της δικαιοσύνης για να έχουμε κοινωνία μαζί του, και ο ίδιος ο Θεός, δια του Αγίου Πνεύματος, μετά το θρίαμβο του Χριστού και του Σταυρού και της Ανάστασης, θα έρθει με το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος στο δικό μας το πνεύμα, για να εργάζεται σε μας όλη τη ζωή του Θεού. Και αυτό είναι εκπληκτικό, είναι απίστευτο. Σε λίγο που θα κάνουμε ένα σχεδιάγραμμα να δούμε πώς λειτουργούσε ο ναός και τι γίνεται σήμερα και πού είναι ο ναός και πού είναι τα Άγια των Αγίων σήμερα. Το έχουμε αναφέρει, θα το ξαναφέρουμε, θα πούμε περισσότερα. Λοιπόν, δεκατάφιο. Ότι αυτή η διαθήκη, ειν διαθήσω με το οίκο Ισραήλ, μετά τα σήμερα σε έχεις λέγει Κύριος, διδούς νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών και επί καρδίας αυτών επιγράψω αυτούς. Και έσω με αυτής εις Θεών, θα είμαι Θεός τους, και αυτοί έσονται εμεί λαών, και 11. Και ούμη διδάξω εσύ έκαστο στον πολίτη αυτού και έκαστο αλφών αυτού, λέγον γνώθη το Κύριο, ότι πάντες ειδήσου σύνμε από μικρού ως μεγάλου αυτών. Προσέξτε κάτι τώρα. Το ειδήσου σύνμε είναι από το ρήμα είδα, και αυτό το ρήμα χρησιμοποίησε ο Κύριος όταν λέει στους Φαρισαίους, προσέξτε, εσείς, τους λέει, δεν γινώσκετε. Άλλο το είδα, άλλο το γινώσκω. Ξέρετε τι κάνουμε εδώ τώρα? Εδώ ποιο ρήμα χρησιμοποιούμε? Το ρήμα γινώσκω. Εγώ σας κάνω ένα μάθημα με τη χάρη του Θεού και εσείς γνωρίζετε.
Είδαμε όμικρον γιώτα.
Ναι. Το είδα όμως με όμικρον γιώτα σημαίνει, άλλο το είδα με όμικρον γιώτα και άλλο το γινώσκω. Το γινώσκω σημαίνει γνώσεις επικτήτες. Εγώ σας κάνω ένα μάθημα με τη χάρη του Θεού, ως Παντελής προηγουμένως και το καθεξής, και εσείς μαθαίνετε. Και μαθαίνετε και εμπειρικά. Το είδα όμως με όμικρον γιώτα σημαίνει μία άμεση γνώση, μία άμεση αντίληψη, μία εσωτερική άμεση διέστηση κάποιων θαυμαστών αληθιών, φυσικά έρχονται από Αποκάλυψη. Δεν χρειάζεσαι δάσκαλο. Αν με μετάνοια και πίστη επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου, δεν χρειάζεσαι δάσκαλο για να γνωρίζεις αποκαλυπτικά και με πίστη ότι υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει σωτήρας, ότι υπάρχει αναγέννηση, ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Δεν χρειάζεται να στο διδάξει κανένας.
Ακριβώς αυτό στο 11, στο 11 εδάφιο, αυτό λέτε αυτή την ώρα.
Ναι, αυτό λέω.
Γιατί αυτό λέω. Εγώ μόνο ότι το
αυτό
διάβασα,
αυτό
το συζήτησα με τον Ευαγγελό. Τι εννοεί,
βεβαίως.
Βεβαίως.
Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως.
Να γνωρίζει τον Θεό και τα λοιπά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Εδώ θα το κάνει ο Θεός μέσα στις καρδιές
του. Αυτό, αν πραγματικά επαναλαμβάνω, με μετάνοια και πίστη, όποιος λέει επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Δεν χρειάζεσαι δάσκαλο να σου πει, κοίταξε, ο Θεός αγαπάει. Δέστε, λέει, ποια αγάπη, ο Ιωάννης. Το βλέπω, το ξέρω. Επικαλέστηκα τον Κύριο. Ήρθε, σπέρμα, λέει, αυτού μένει μέσα σας. Από τη στιγμή που σπέρμα του Θεού έρχεται στο δικό μου το πνεύμα, ξέρω. Ξέρω την βεβαιότητα της ύπαρξης του Θεού. Ξέρω τη βεβαιότητα του ερχομού του Κυρίου. Ξέρω ότι πέθανε για μένα. Ξέρω ότι έχω αιώνια ζωή. Τα ξέρω αυτά. Απλούστατα, θα μπω μετά στο γινόσκο, γιατί γι' αυτό δίνει διδασκάλους, ποιμένες, ευαγγελιστές, προφήτες κτλ. Προς καταρτισμό των Αγίων. Να μου πάρουν αυτό το βιβλίο και να μου το κόψουν ορθά. Γι' αυτό λέει ορθοτομούντα. Σπούδασε, λέει, στον Τιμόθεο. Σε αυτόν εργάτη ανεπέσχυτο ορθοτομούντα. Δηλαδή, αυτό το βιβλίο να το κόψεις σωστά και να το μοιράσεις στο τιμόνι. Έτσι. Λέει λοιπόν στους Φαρισαίους, όσον αφορά τους Φαρισαίους, ο Κύριος λέει: εσείς ου γινώσκετε τον πατέρα. Αλλά εγώ, γι' αυτό σας λέω άλλη μια φορά, διαβάζετε κείμενο. Οι μεταφράσεις λένε το ίδιο ρήμα χρησιμοποιούν και για τους Φαρισαίους και για τον Κύριο. Και για τους Φαρισαίους και για τον Κύριο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για τους Φαρισαίους λέει: δεν γνωρίζει τον πατέρα. Για τον εαυτό του λέει: αλλά εγώ είδα αυτόν. Τον έχω μέσα μου, τον ξέρω. Έτσι, τον έχω μέσα μου, τον ξέρω. Έτσι. Κοιτάξτε τώρα στο 12, να δείτε τη διαφορά. Τη διαφορά της Νέας Διαθήκης με την Παλιά. Ότι ήλεος εσωμένε τις αδικίες αυτών. Στο παιδό. Για θυμηθείτε στα πρώτα δύο κεφάλαια, τρία, της προς Εβραίους. Ένα σημείο, σας το θυμίζω. Ώστις αθετήσει το νόμο του Μωυσέως επί δύο ή τριών μαρτύρων. Αποθνείς και χωρίς έλεος. Εδώ στην Καινούργια Διαθήκη θα γίνω έλεος στις αμαρτίες σας. Βλέπετε τη διαφορά. Αν ζούσαμε σήμερα στην Παλιά Διαθήκη, αλίμονό μας. Αλίμονό μας. Με δύο-τρεις μάρτυρες, με δύο-τρεις μάρτυρες ήμασταν για λιθοβολισμό όλοι. Γιατί προσέξτε κάτι, μην ξεχνάμε το εξής. Ότι το σύστημα των Λεβιτικών θυσιών ήταν όταν αμαρτήσει της εξαγνίας. Εντάξει. Για όλα τα άλλα που δεν υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχε το Γιόμ Κιπούρ. Γιόμ Κιπούρ, η μέρα του εξελασμού. Που θα δούμε σε λίγο. Εντάξει. Δεν αισθανόσουν ένα βάρος. Ρε παιδί μου, τι έχει γίνει τώρα, τι γίνει τώρα. Ό,τι και να γίνει τώρα, πάρε το αυτό. Ή δεν το πρόσεξα, μου ξέφυγε. Είμαι συνειδητοποιημένος, μου ξέφυγε όμως. Έκανα τη ζημιά στο χάρι, παίρνω το ζώο, βάζω τα χέρια μου, το σφάζει ο ιερέας, βλέπω το αίμα να τρέχει, το πάνω στο εστιαστήριο. Δεν, όπως θα δούμε συνέχεια, δεν μου καθησυχάζει τη συνείδηση. Αλλά ζω μέσα στην ανοχή του Θεού. Στην παλιά οικονομία. Εντάξει, εδώ, ότι ήλεος έσωμε τις αδικίες αυτό. Και συνεχίζει το απίστευτο. Και των αμαρτιών αυτών, ου μη μνηστού έτη. Δεν θυμάμαι πλέον. Ακούστε, προσέξτε κάτι. Όχι ότι ο Θεός κυριολεκτικά δεν τις θυμάται. Γιατί πολλές φορές τις ανακαλεί. Και όταν γράφει για τον Δαβίδ, ας πούμε, λέει άμεμπτος, τέλειος, εκτός της περιπτώσεως ουρία του Χετέου. Βλέπετε που ο Θεός θυμάται. Αλλά πώς θυμάται. Όχι όπως θυμόμαστε εγώ και εσύ. Όταν ο Θεός θυμάται και ανακαλεί, δεν τις λογαριάζει σε μας. Απλά το ξέρει, γιατί είναι Θεός. Όταν εγώ και εσύ, άμα η Ρούλα μου κάνει κάτι, ή κάνει κάτι μέσα από τη συγγένεια κάποιος, εντάξει, τα πεθερικά ξέρω εγώ. Από τα πεθερικά, νύφη και πεθερά. Με εμάς γίνεται το άλλο. Μου κάνει κάτι, κάνω κάτι εγώ στη Ρούλα, κάνω κάτι στη Νίκη, την κόρη μου. Η Ρούλα μπορεί να το θυμάται. Μπορεί να το θυμάται. Τι της έκανα. Θα έχει χάρη από το Θεό στις σχέσεις μας περαιτέρω να μην μου το λογαριάζει. Ο Δαβίδ, πεθερός του πέταγε κοντάρια. Και τον κυνηγούσε από βουνό σε βουνό και από σπηλιά σε σπηλιά. Θυμόταν ο Δαβίδ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην θυμόταν τι του κάνω Σαούλ. Αλλά δεν του λογάριαζε του Σαούλ. Γι' αυτό όταν πεθαίνει ο Σαούλ, εμπνέεται, σκίζει τα ρούχα του, θρηνεί, υπερθεί. Εγώ και εσείς τα λέγαμε με ενδόμηχη κρυφή χαρά. Αλληλούια Κύριε, ελευθερώθηκα. Αυτός κλαίει, θρηνεί, γράφει τραγούδι. Σαούλ και Ιωνάθαν ήσαν εράσμοι. Και τι θυμάται από όλο το πλαίσιο της ζωής του Σαούλ. Κλάψτε θυγατέρες Ιερουσαλήμ επί το Σαούλ που σας έντυνε με καλοπίσματα. Σας έντυνε στολισμούς. Καλά ρε Δαβίδ, αυτό θυμάμαι. Κοντάρια, τι γυναίκα που σου πήρε τα κοντάρια που σου πέταγε το Νατάλ. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά. Κάνω φόκους, εστιάζω. Ζούσε στην παλιά διαθήκη το πνεύμα της σκηνής. Εάν υπάρχει τι αρετή και αν τη έπαινο, τα αυτά συλλογίζεσαι. Γι' αυτό ο Θεός της ειρήνης ήταν μαζί του και γι' αυτό η εχθρή του ήταν κάτω από τα πόδια του. Γι' αυτό ήταν ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Έτσι, λοιπόν, στην Καινούρια Διαθήκη, εδάφιο 12, θα είμαι έλεος, ήλεος έσωμε, τις αδικίες αυτών και των αμαρτιών αυτών ουμιμνιστό έτη. Προσέξτε τώρα, το εδάφιο 13 είναι ο επίλογος του 8ου κεφαλαίου και η αρχή του 9ου. Έτσι, γιατί αρχίζει το 9 με το μεν. Έτσι, λοιπόν, μεν και ουν και τα δυο μας. Λοιπόν, εν το λέγει καινήν, πεπαλαίω και την πρώτη. Το δε παλαιούμενο και γεράσιμο, εγγύς αφανισμού. Και πάρα πολύ σύντομα, και εδώ έχουν οι Εβραίοι σήμερα, από τότε μέχρι σήμερα, ένα πολύ μεγάλο θεολογικό πρόβλημα. Θα δούμε ποιο είναι αυτό. Περίπου 10 χρόνια μετά, περίπου 10 χρόνια, το πολύ 15 μετά, που τους γράφει αυτό το γράμμα, το 70 μετά Χριστό, μπαίνουν τα στρατεύματα του Ρωμαίου του Λίβιου και τα κάνουν γυαλιά καρφιά. Ο ναός γίνεται ερείπια, η πόλη λέει λατείται των Ιεροσολύμων, Ιερουσαλήμ, και έχει απομείνει από τότε μέχρι σήμερα μόνο το τείχος των θρήνων, όπου πάνε οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι, όχι με την έννοια της οπτικής μας Ορθοδοξίας, Ορθόδοξοι Ιουδαίοι, και θρηνούν και κλαίνε, πάνε σε τρύπες εκεί και κλαίνε και θυμούνται τα παλιά, περασμένα μεγαλεία και ειδηγώντας τα Ναγκλές. Υπάρχει όμως το εξής πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τι κάνουν οι Ιουδαίοι με τις αμαρτίες τους? Τη στιγμή που δεν υπάρχει ναός, δεν υπάρχει λεβιτικό σύστημα πλέον. Δεν υπάρχει μέρα του εξυλασμού, δεν υπάρχει ο αρχιερέας, ο μεγάλος, να μπει μέσα. Είναι απίστευτο το τι κάνουν, για να δείτε την τύφλωση που λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχουν ναό, πού θα κάνουν? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν Άγιοι Αγίων, πού θα μπει ο αρχιερέας μέσα? Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα έχουν? Τι κάνουν λοιπόν με τις αμαρτίες τους? Κάνουν περίπου, είναι τραγικό, περίπου ό,τι κάνει και το Ισλάμ. Δηλαδή, προσπαθούν οι δίκαιες πράξεις στη διάρκεια του χρόνου να είναι περισσότερες από τις κακές. Και την ημέρα του εξυλασμού, την οποία τη γιορτάζουν, έχουμε και συναγωγή εδώ πέρα, αξίζει να πάτε μια φορά, αλλά κατά πόσο θα σας βάλουν μέσα πρέπει να βρείτε κάποιο γνωστό.
Δεν βάζουν,
ξέρω. Λοιπόν, εγώ πήγα λόγω του Γιάννη Παδόπουλου, που ένας φίλος του είναι Εβραίος, και έτσι πήγα. Με μέτρα ασφαλείας, χαμό, δεν μπαίνει μέσα με τίποτα. Λοιπόν, γιορτάζουν αυτό που λέμε το Γιόμ Κιπούρ, την μέρα του εξυλασμού. Πώς όμως? Σαν μια ανάμνηση και με την προσδοκία ότι στη διάρκεια του χρόνου που πέρασε από πέρσι μέχρι σήμερα, από τη μια μέρα του Γιόμ Κιπούρ μέχρι την επόμενη χρονιά, ελπίζουν ότι οι αγαθές πράξεις είναι περισσότερες από τις κακές. Και κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να ησυχάσουν τη συνείδησή τους. Έτσι. Και πάμε τώρα στο 9. Είχε μεν ουν, για διάβασε Νίκη δυνατά καθαρά, τα πρώτα τρία εδάφια.
Είχε μεν λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξης λατρείας και το Άγιο των Κοσμικών, διότι κατασκευάστη σκηνή η πρώτη, στην οποία είπε και η λιχνία και η τράπεζα, η πρόθεση στον Άρτανη της λέγεται Άγιο. Μετά δε το δεύτερο καταπέτος με το σκηνή λεγωμένη Άγια Αγία.
Και το 4 και το 5.
Έχουσα χρυσούν θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης πανταχόταν περιγυκαλυμένη με χρυσίον, ενή ή το στάνος χρυσή έχουσα το μάνα και η ράβδος του Αρώνη βλαστήσασα και πλάκες της Διαθήκης. Υπεράνω Διαθήκης ήσαν περουβήμ δόξης κατασκιάζοντας το ηλαστήριον, περί των οποίων δεν είναι τώρα θεία να λέγουμε κατά μέρους.
Μάλιστα. Κοιτάξτε πώς κλείνει το 8 κεφάλαιο με το 13. Το δε παλαιούμενο και γυράσκον είναι εγγύς αφανισμού, είναι πλησίον αφανισμού. Βέβαια, συνεχίζει στο 9. Είχε την αξία της η πρώτη σκηνή. Είχε την αξία του το λεβιτικό σύστημα θυσιών. Είχε τη σημαντικότητά του αυτό το ορατό σύστημα. Έτσι, το οποίο θα το δούμε σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού. Είχε μεν ουν και η πρώτη σκηνή εννοεί δικαιώματα λατρείας, τότε Άγιο Κοσμικό, το ονομάζει Κοσμικό, θα δείτε λοιπόν. Προσέξτε. Θα κάνουμε ένα σχεδιάγραμμα του ναού, όπως ήταν. Λοιπόν. Στα Άγια των Αγίων, κυβωτός της Διαθήκης. Εντάξει. Αυτό ήταν το πρώτο και το πιο σημαντικό κομμάτι του ναού. Εντάξει. Από το οποίο εδώ είναι το καταπέτασμα. Εδώ μέσα, εδώ ήταν, ξέρετε, κυβωτός, φανταστείτε τι έτσι, στο επάνω της μέρους ήταν καλυμμένο με χρυσάφι, καθαρό χρυσάφι, το λεγόμενο, πώς λεγότανε, το τιμή που κάλυπτε.
Ηλαστήριο.
Και όπως ήταν το ηλαστήριο έτσι, στις δύο άκρες ήταν δύο χρυσά με απλωμένα τα φτερά, χερουβίμ, που σκίαζαν το ηλαστήριο. Έτσι. Και αυτό το σχεδιάγραμμα ήταν, είδαμε και την επόμενη φορά, του είπε του Μωυσή, πρόσεχε να κάνεις εκεί κάτω, σκηνή του μαρτυρίου πρώτα και μετά ο νέος Σολομώντας ύστερα, πρόσεχε να κάνεις εκεί κάτω, σύμφωνα με όσα είδες πάνω στο όρος. Αυτά που έκανε ο Μωυσής εδώ με τη σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα που πήρε τη μορφή με τον ναό του Σολομώντα, δεν ήταν παρά τύποι και σκιές, με ανθρώπινες οδηγίες, και ποιον είχε βρει και ο Μωυσής, τον οποίο ο Θεός του είχε δώσει το πνεύμα του ώστε να κάνει αυτές τις εργασίες πάσης καλλιτεχνίας, πώς λεγότανε, ο Βεσελέιλ. Εντάξει, λοιπόν, εδώ μέσα έμπαινε μόνο ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο, την ημέρα του εξυλάσμου. Μόνο εδώ μέσα, προσέξτε, ήταν η άμεση παρουσία του Θεού. Από εκεί και πέρα, εδώ, λοιπόν, αυτό εδώ, να το κάνουμε, να βάλουμε και κόκκινο, εδώ είναι το καταπέτασμα, το οποίο χώριζε τα Άγια των Αγίων από τα
Άγια.
Στα οποία Άγια ήταν, προσέξτε, ήταν, εντάξει, τι είναι αυτό, η εφτάφωτη λιχνία, προσέξτε κάτι, ναι, τι να κάνω,
έχω φωτογραφίες,
άστο, λοιπόν, προσέξτε κάτι, εδώ, τι ήταν, μπροστά, προσέξτε, έξω από το καταπέτασμα, ακριβώς όμως μπροστά από το καταπέτασμα, το οποίο το χρησιμοποιούσε ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο. Τι ήταν εδώ, θυμόσαστε? Τι ήταν εδώ? Ποιο θυσιαστήριο? Μπράβο. Είχαμε δύο θυσιαστήρια. Θα δούμε που ήταν τώρα. Λοιπόν, εντάξει, Άγια των Αγίων, στο οποίο είναι η κυβωτός της Διαθήκης. Η κυβωτός της Διαθήκης είχε μέσα πόσα πράγματα? Είχε κάποια πράγματα μέσα η κυβωτός της
Διαθήκης.
Τη στάμνα, και η στάμνα τι είχε μέσα?
Το μάνα.
Η ράβδος του Ααρών, η οποία βλάστησε, και τι άλλο είχε? Και τις πλάγες της Διαθήκης. Εντάξει, λοιπόν. Καταπέτασμα, αυτό, ακριβώς μετά το καταπέτασμα, έχουμε το θυσιαστήριο, το εγώ δεστημία. Το οποίο, προσέξτε, στον χώρο Άγια, που βρίσκεται, προσέξτε, καίει κάθε μέρα. Και είναι ευθύνη των Λεβιτών, των ιερέων, να πάνε και να φροντίζουν ώστε να καίει συνεχώς. Όμως, μια φορά το χρόνο, ο αρχιερέας έπαιρνε από εδώ και έμπαινε μέσα και το πρόσφερε πάνω στον κυβωτό της Διαθήκης. Για θυμηθείτε την εικόνα στην Αποκάλυψη, και φάνηκε κυβωτός του Θεού στον ουρανό, η σκηνή του Θεού στον ουρανό και θυσιαστήριο στον ουρανό, και σαν καπνός ανέβαινε, τι ανέβαινε?
Η προσευχή στον Αγίο.
Θυμίαμα, το οποίο είναι οι προσευχές των Αγίων. Εντάξει. Από εδώ τώρα έχουμε την εφτάφωτη λιχνία, και από εδώ έχουμε, τι έχουμε από εδώ, τι έχουμε, τράπεζα με τους άρτους της προθέσεως, εντάξει. Λοιπόν, και μετά είχαμε ένα ακόμα, μια ακόμα είσοδο, ένα ακόμα παραπέτασμα και αυτό ήταν και που χώριζε τα Άγια και μετά έχουμε την
αυλή.
Όπου στην αυλή υπήρχαν δύο ακόμα πράγματα. Ποια? Ο νυκτήρας και το χάλκινο θυσιαστήρι. Εντάξει, οπότε, κοιτάξτε, αρχίζουμε τώρα από εδώ, αρχίζουμε τώρα από εδώ, αρχίζουμε τώρα από εδώ. Ο λαός, καταρχάς δεν μπορεί να μπει κανένας μέσα, να περάσει από εδώ. Εδώ μπαίνουν μόνο, προσέξτε, σε αυτό το χώρο, σε αυτό το χώρο, μπαίνουν μόνο ιερείς και λεβίτες, κανένας άλλος. Σε αυτό το χώρο μπαίνει μόνο ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο. Όλος ο λαός ξεκινάει, από εδώ και έξω, το αίθριο του Εθνικού, δηλαδή εδώ μαζεύεται ένα σωρό κόσμος. Γι' αυτό λέει και το Άγιο το Κοσμικό. Εντάξει, με δύο έννοιες. Ότι χρησιμοποιήθηκε για να κατασκευαστεί από ανθρώπους, βεσελεήλ κτλ. Αλλά και η ανάμιξη αμαρτωλών ανθρώπων που θέλουν να δεχτούν τη χάρη του Θεού και να γίνουν Άγιοι. Και τα δυο μαζί. Ανάμιξη. Πλησίαζαν λοιπόν, έπαιρναν το ζώο, βάζαν τα χέρια πάνω, σφαζόταν το ζώο μπροστά τους και μετά ο ιερέας έπαιρνε το αίμα και ξεκινούσαμε από εδώ. Ξεκινούσαμε με αίμα. Και μετά πήγαινε ο ιερέας και πλαινόταν εδώ πέρα, στον νηπτήρα. Με καθαρίσει το αίμα από τις αμαρτίες, ο νηπτήρας... Ναι. Και μετά ο ιερέας αντιπροσωπεύοντας όλο το λαό, έμπαινε μέσα να φροντίζει να είναι αναμένη η λιχνία συνεχώς, να, αυτό γινόταν κάθε μέρα, να αλλάζει τους άρχους της προθέσεως κάθε Σάββατο, να είναι καινούργιοι, εντάξει, και να φροντίζει κάθε μέρα αυτό να καίει συνέχεια. Και μια φορά το χρόνο έμπαινε εδώ μέσα. Για προσέξτε τώρα λίγο, μια λεπτομέρεια. Να το κάνουμε κάπως, να το κλείσουμε λίγο αυτό. Να το κάνουμε κάπα δέλτα κυβωτός διαθήκης. Γι' αυτό να κάνουμε λίγο πιο μικρό. Λοιπόν, κοιτάξτε. Άγιοι Αγίων, κυβωτός διαθήκης. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε λίγο, κοιτάξτε κάτι νοερά. Κοιτάξτε κάτι νοερά. Κοιτάξτε κάτι νοερά. Κοιτάξτε κάτι νοερά. Το βλέπετε? Μάλλον, ναι, το κάνουμε και αυτό πιο μικρό. Έτσι, να πάει εδώ. Να πάει εδώ, έτσι αυτό. Να πάει εδώ. Το βλέπετε? Κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει.
Οπότε φεύγουν
αυτά. Εντάξει. Περίπου ήταν η διάταξη, ήταν έτσι σαν σταυρός. Όλη η διάταξη. Εντάξει. Δηλαδή αυτή η διαδικασία γινότανε εκεί πέρα και αυτό μας εξηγεί στα πρώτα πέντε εδάφια. Αυτά που σας έγραψα εδώ, αυτό μας εξηγεί στα πρώτα πέντε εδάφια. Και μας λέει στο 6, τούτον δε ούτως κατασκευασμένον, εις με την πρώτη σκηνή διαπαντός θυσίας είναι ιερείς τας λατρείας επιτελούντες, πάντοτε. Η πρώτη σκηνή εννοεί τα Άγια. Έτσι. Μπαίνανε οι ιερείς για να επιτελέσουν όλες τις λατρείες, πάντοτε διαπαντός, εδάφιο 7, εις δε την Δευτέραν, δηλαδή στα Άγια των Αγίων, που ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, άπαξ του ενιαυτού, μία φορά το χρόνο, ο αρχιερέας και αυτός πού να τολμήσει να μπει μέσα χωρίς αίμα, κρατώντας, έχοντας αίμα το οποίο προσφέρει για τον εαυτό του πρώτα. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια θαυμαστή. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια θαυμαστή. Ενώ για τον λαό, μιλώντας για τον λαό, χρησιμοποιεί, ας μου το διαβάσει κάποιος στην οποιαδήποτε μετάφραση του 7. Ο Βάμβας πώς το έχει?
Εις δε τη Δευτέραν, ναι. Άπαξ του ενιαυτού, ναι. Εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς, που πει χωρίς αίματος, το οποίο προσφέρει υπέρ εαυτού και τον εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού.
Ναι, ωραία το έχει. Όσον αφορά το λαό, κοιτάξτε πώς είναι στο κείμενο. Ο προσφέρει υπέρ εαυτού και τον του λαού αγνοημάτων. Έτσι. Δηλαδή, ο Θεός είναι πάρα πολύ αυστηρός, προσέξτε. Με τον ιερέα, τον αρχιερέα, εδώ μπορείς να πεις ότι για τον ιερέα η έννοια είναι αμαρτίες, Ενώ για το λαό είναι αγνοήματα. Για το λαό είναι πιο επίοικης ο Θεός. Γι' αυτό, εάν πέσει ένας από το πίμνιο, η πτώση του δεν θα κάνει τόση ζημιά στο λαό του Θεού, όση θα κάνει εάν πέσει ένας που είναι μπροστά. Εντάξει, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Άλλο ο Θεός να φυλάει να πέσω εγώ και άλλο να πέσει ένας από εσάς. Άμα πέσει ένας από εσάς, θα το νιώθει ο ίδιος και το άμεσο περιβάλλον του. Και αν αργότερα ψιθυριστεί, πόση εμβέλεια έχει ο καθένας. Αν όμως πέσω εγώ, μάθει όλη η Ελλάδα, οι διαμαρτυρόμενοι. Βάζω μέσα 500 ανούς, λέω όλους, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει.
Και όχι μόνο.
Εντάξει. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, 8. Τούτο δηλούντος του Πνεύματος του Αγίου, μη ποπεφανερώστε ότι των Αγίων Οδών έτη της πρώτης σκηνής εχούσης στάση. Τι μας λέει εδώ? Με όλες αυτές τις διατάξεις και με το ότι στα Άγια των Αγίων έμπαινε μόνο ο αρχιερέας και μια φορά το χρόνο, με όλες αυτές τις διατάξεις φανέρωνε, γνωστοποιούσε το Άγιο Πνεύμα ότι ο δρόμος προς τα Άγια των Αγίων ακόμα δεν ήταν ανοιχτός, δεν ήταν βατός, δεν ήταν προσιτός. Ή της παραβολής των καιρών των Ενεστικών, τα καθιδόρατε και τις 9 είμαστε προσφέρονται, μη δι... κοιτάξτε τι λέει στο 9. Όλη τη διάρκεια του χρόνου, είπαμε, μια φορά το χρόνο έμπαινε στα Άγια των Αγίων. Όλη τη διάρκεια του χρόνου όμως, στην πρώτη σκηνή στα Άγια, προσφέρονται, λέει, δώρα και θυσίες. Οι οποίες. Μη δυνάμενε. Αυτό είναι εύκολο να το θυμόσαστε. Είναι 9-9. Ρωμαίους 9-9. Εύκολο να το θυμόσαστε. Πρέπει οπωσδήποτε να το ξέρετε αυτό τώρα. Και είναι εύκολο να το θυμόσαστε. Εβραίους 9-9. Τι έκανε όλο το τελετουργικό σύστημα θυσιών? Τι κάναν αυτές οι θυσίες και οι προσφορές? Μη δυνάμενε, υπογραμμίστε στη γραφή σας και στην καρδιά σας, κατά συνείδησιν τελειώσε τον λατρεύοντα. Δεν μπορούσε αυτό το σύστημα. Δεν μπορούσαν αυτές οι θυσίες και οι προσφορές και τα δώρα που γινόντουσαν όλο το χρόνο στα Άγια να καθησυχάσουν και να γαλινέψουν τη συνείδηση του λατρευτή. Πότε η συνείδηση του λατρευτή ησυχάζει? Όταν ο λατρευτής παρουσιάσει στον απόλυτα Άγιο Θεό μία θυσία και μία προσφορά και ένα με κεφαλαίο έψιλον και μετά με κεφαλαίο αλφα αίμα, όχι αίμα ταύρων και τράγων, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, ως αμνού, αμόμου και ασπίδιου. Να, γιατί Ρωμαίους 5:1, δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Όμως, για να λειτουργήσει αυτό στη ζωή μας, θα πρέπει εγώ και εσύ να πάψουμε από τα δικά μας τα έργα. Προσέξτε, για να γίνουμε αποδεκτοί από το Θεό. Τα έργα έχουν τη θέση τους. Το είχαμε πει παλιά, θα το ξαναπούμε και ξαναγράψετε όσοι το έχετε γράψει. Δεν σώζομαι. Κάνοντας έργα καλά, κόμμα, σώζομαι όμως για να κάνω έργα καλά, τα οποία έργα καλά, σύμφωνα με το Εφεσίους 2:10, ο Θεός τα προετοίμασε για να περπατήσω σε αυτά. Εντάξει. Ναι.
Το μια φορά το χρόνο ξέρουμε
ποτέ. Ναι. Ήταν την ημέρα του εξυλασμού. Το Πάσχα ήταν 14 Νησάν. Δεν θυμάμαι να σου πω τώρα, αλλά ήταν συγκεκριμένη ημέρα.
Και το ότι μπορούσε ο αρχιερέας να πεθάνει.
Βέβαια.
Οφειλόταν σε δική του αμαρτία.
Ναι, κάτι δεν πήγαινε καλά, προφανώς με αυτόν. Ναι, γι' αυτό, όπως είχαμε πει και άλλη φορά, τον δένανε με σχοινιά.
Ναι, ναι,
ήδη αυτός χωρούσε κουδούνια, ώστε ενώ βηματίζει να ακούγεται. Τώρα, άμα δεν άκουγαν τα κουδούνια, σου λέει, και ποιος να μπει μέσα, τρελός είσαι, τον τράβαγαν. Δεν έχουμε εκτιμήσει. Προσέξτε κάτι πάρα πολύ τώρα. Ειδικά όσοι είναι ευαγγελικοί δεύτερης τρίτης γενιάς, η πρώτη έβλεπε αλλιώς τα πράγματα, η πρώτη γενιά. Η δεύτερη τρίτη γενιά και φυσικά τώρα τα παιδιά μας, η ευαγγελική εκκλησία πλησιάζει τα 150 χρόνια περίπου. Έχουμε τόσο εξοικειωθεί με τις προσευχές που δεν έχουμε καταλάβει το μεγαλείο, την απίστευτη ευλογία του ανά πάσα στιγμή να λες πατέρα και να γίνεσαι δεκτός και να σε ακούει. Εντάξει. Και όταν αμαρτήσεις, να μην πας να πάρεις ένα ζώο. Για φανταστείτε να ζούσαμε έτσι. Και αν βλέπεις να σφάζεται το καημένο και να τρέχει το αίμα. Δεν έχουμε πιάσει τι γίνεται. Τι διαθήκη είναι αυτή. Τι διαθήκη είναι αυτή. Έτσι. Λοιπόν. Μόνον επιβρώμαση και πόμαση και διαφόρης βαπτισμής δικαιώματα σαρκός μέχρι καιρού διορθώσεως επικείμενα. Απλά ήταν ένα κάλυμα. Τη ανοχή του Θεού. Ένα κάλυμα. Απλά σκέπαζε. Δεν μπορούσε να αφαιρέσει την αμαρτία και να καθαρίσει τη συνείδηση. Γι' αυτό ο Δαβίδ το πιάσε κάποια στιγμή. Και μιλάει προφητικά και λέει σε ολοκαυτώματα πλέον και σε προσφορές δεν αρέσκεις. Διαφορετικά ήθελα σου προσφέρει. Κάνει την πατάτα με τη βιτσάβε και γράφει αυτά τα λόγια. Σου λέει εντάξει θα πάρω εγώ το ζώο, θα το σφάξω. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Εντάξει. Και μιλάει, είναι εκπληκτικό. Μιλάει, ξεκινώντας από την εμπειρία του, μιλάει προφητικά και τον πάει το πνεύμα του Άγιο, του ανοίγει το υπερφυσικό κόσμο και του δείχνει το απίστευτο συμβούλιο μεταξύ των τριών προσώπων του Τριαδικού Θεού, όπου λέει ο λόγος, ο άσαρκος τον πατέρα, ιδού έρχομαι Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Και ο λόγος σάρξε γέννηση. Και εσκήνωσε στο κείμενο μεταξύ μου. Έτσι. Δεν μπορούσαν λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο 9, δώρατε και θυσία προσφέρονται, μη δυνάμενε κατά συνείδησιν τελειώσε τον λατρεύοντα. Το σβήνουμε τώρα αυτό και θα επανέλθουμε σε λίγο πάλι σε αυτό. Τώρα, προσέξτε κάτι, μία λέξη. Μόνο μία λέξη. Εάν στα γόνατα ζητάς φως, όσο γίνεται πιο συχνά, θα κάνει τη συνείδησή σου να γαλινέψει. Αλληλούια. Τετέλεστε. Τετέλεστε δεν σημαίνει εγώ πέθανα. Δεν λέει τετέλεσμε. Τετέλεστε. Αδελφοί, ό,τι ήταν να κάνει ο Κύριος για μένα και για σένα, το έκανε. Θα δούμε αργότερα, να ζήσουμε μετά το Πάσχα στο 10ο κεφάλαιο, με μία προσφορά. Ετελειοποίησε διαπαντός ο Παόμος. Ποιους? Τους αγιαζομένους. Αυτοί που δέχονται τη θυσία και γαλινεύει η συνείδησή τους, την δέχονται ώστε εμπειρικά και βιωματικά να γίνονται Άγιοι, γιατί πλέον με το αίμα του Χριστού και την Ανάστασή Του επαναλειτουργεί και αποκαθίσταται το καθομοίωση. Ποια είναι η εικόνα μας? Ποιος είναι το αρχέτυπό μας? Ποιος είναι το πρωτότυπό μας? Ποιος είναι το μοντέλο μας? Ο Ιησούς Χριστός συγκεκριμένα. Θεός, ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, άρα και ο Θεός είναι. Αλλά συγκεκριμένα.
Ο Ιησούς
Χριστός. Τετέλεστε, γιατί, προσέξτε γιατί. Για να μπορώ να μπαίνω ανά πάσα στιγμή. Απευθείας. Όχι όμως χωρίς μεσίτη. Ποιος είναι στα δεξιά του Πατέρα? Ζει πάντοτε για να μεσητεύει. Για να δούμε, σταθούμε λίγο εδώ. Ξέρετε τι μεσητεύει? Τι ζητά, ναι, τι ζητά? Να λυθούν τα προβλήματά μας, αυτό νομίζω ότι ζητάει. Πώς θα τα βρει ο Γιώργος με το χάρι που αρπάθηκε, παίξαν κοτουίνες? Όχι. Μεσητεύει για να εκπληρωθεί ο σκοπός του Θεού στη ζωή μου. Ποιος είναι αυτός? Να πει το παιδί μου στο πανεπιστήμιο να κάνει ένα καλό γάμο? Όχι βέβαια. Θυμηθείτε, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Τι λέει στον Πατέρα? Κύριε, Πατέρα μου, Αβά, του λέει, κάνε και σήμερα τη Βούλη, τη Μαρία, το Χάρη, την Κατερίνα, τον Γιώργο, τη Νίκη, τη Μαρία, την Κική, τον Κλεάνθη, την Ευρώπη. Κάνε τους σαν και εμένα. Αυτή είναι η μεσητεία του. Όλα, λέει, συνεργούνε, λέει, στο αγαθό σου αγαπώντας το Θεό. Ποιο είναι αυτό το αγαθό? Ποιο είναι αυτό το αγαθό? Πρέπει να ξέρεις ποιο είναι αυτό το αγαθό. Θα γίνει σύμμορφος στην εικόνα του γιου του. Αυτό είναι το αγαθό. Έρχεται η θλίψη και συνεργεί στο αγαθό. Ποιο είναι αυτό το αγαθό? Ο Γιώργος μετά από αυτή τη θλίψη θα έχει μοιάσει πιο πολύ στην εικόνα του. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Καταλαβαίνετε πόσο φτωχικά ζούμε στο μικρό κοσμό μας και στον κύκλο των αναγκών μας και στο τούνελ των αναγκών μας. Από μένα σε μένα, για μένα, αμήν Κύριε. Μετά την αναγέννηση εξακολουθούμε να είμαστε εμείς στο κέντρο του σύμπαντος? Όχι. Άφησε το Θεό να ορίζει και να ορίσει σε κάθε ραντεβού πνευματικό τη ζωή της προσευχής σου. Να σε τεινάξει, να σε βγάλει από τον κύκλο των αναγκών σου. Ενώ θα καίγεσαι στα προβλήματα, εσύ θα λες τι σκοπό έχεις για μένα, Κύριε. Οδήγησέ με. Αυτό μεσητεύει ο Χριστός και πρέπει να το καταλάβουμε, να το ξέρουμε. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο Πατέρας, ο ουράνιος, δεν φροντίζει και για τα επιμέρους προβλήματά μας. Πάσα την μέρινα ημών. Επιρρύψατε αυτό, λέει ο Πέτρος, ότι αυτό μέλη περί ημών. Δάσκαλε, δε σε μέλη, ότι χανόμεθα. Το μάθει το μαθημά του. Και γράφει αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, την επιστολή, την πρώτη, αυτό μέλη περί ημών. Γιατί αυτός φροντίζει για εσάς, βέβαια μας. Ας το κείμενο είναι αυτό, μέλη περί ημών. Εντάξει. Α, δόξα στο Θεό, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ, γιατί μετά 11, 12 και 13 πέφτουν κορμιά και 14. Κορμιά. 11, 12, 13 και 14 πέφτουν κορμιά.
Να μην βάλουμε τα κουνιά εκεί την ημέρα.
Λοιπόν, έτσι. Προσέξτε κάτι, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Όλα τα πιστά παιδιά του Θεού, προσέξτε, θυμόσαστε το σχεδιάγραμμα που είχαμε κάνει. Εδώ κάτω είχαμε γράψει, τι είχαμε γράψει? Χάλκινο θυσιαστήριο και μετά πονηκτήρας. Και μετά μπαίνει μέσα, που είναι η λιχνία, η άρτη της προθέσεως και το ευώδες τιμία. Και μετά το καταπέτασμα. Οι πιο πολλοί πιστοί, ξέρετε, που ζούνε, το 90% των πιστών, στο χάλκινο θυσιαστήριο και στον νηπτήρα, εκεί ζούνε. Και εφόσον ζούνε, δηλαδή έχουν πάρει τη θυσία και έχουν πληθεί και έχουν αγιαστεί. Και τα δυο μαζί είναι σύμβολα της αναγέννησης και της απολύτρωσης. Αλλά ακόμα, προσέξτε, είναι έξω και από τα Άγια και από τα Άγια Μονάγια. Έχουν κάνει χρήση του χάλκινου θυσιαστηρίου και του νηπτήρα, αλλά ακόμα είναι έξω, γιατί ακόμα και από την πρώτη σκηνή. Ακόμα βλέπουν το φως της ημέρας και ακόμα εδώ έξω είναι και ο κόσμος. Και το φως της ημέρας και ο κόσμος. Έτσι ζουν πάρα πολλοί στις εκκλησίες μας. Λιγότεροι τώρα, αλλά αρκετοί, έως πολλοί, από τη μεγάλη μάζα, έχουν μπει στην πρώτη σκηνή, όπου η πρώτη σκηνή, τα Άγια, δεν είχε παράθυρα, φωτιζόταν μόνο από πού? Από την τάφο τη λιχνία. Περισσότεροι σε σχέση με τους πολλούς, αλλά λιγότεροι από αυτό που προσδοκά ο Θεός, έχουν μπει στα Άγια, όπου μελετούν τον Λόγο συστηματικά, φωτίζονται από τον Λόγο, φωτίζονται από ώρες σαν κι αυτές, φωτίζονται από ώρες Κυριακή πρωί, Κυριακή βράδυ, Τετάρτη, τρέφονται με τους άρτους της προθέσεως και με το τραπέζι και καθώς προσεύχονται προσφέρουν και ευώδες τιμία μας τον Κύριο. Πολύ λίγοι όμως μπαίνουν στα Άγια των Αγίων. Όπου εκεί, για θυμόσαστε στην Αποκάλυψη, τι είπαμε ήταν κρυμμένοι στην Κιβωτό, κρυμμένα πράγματα στην Κιβωτό. Η στάμνα, τι είχε μέσα η στάμνα. Το μάνα.
Και σε...
Ας μείνουμε λίγο στο μάνα. Σε μια από τις επιστολές της 7 εκκλησίας της Αποκάλυψης, στον εικόντα θα του δώσω να φάγει από το μάνα το κεκριμένο. Που ήταν το κρυμμένο μάνα, μέσα στη στάμνα, που ήταν η στάμνα. Στην κυβωτό της Διαθήκης, που ήταν η κυβωτός της Διαθήκης. Πάρα πολλοί λίγοι, μέσα στη χάρη, ζουν στα Άγια των Αγίων. Και βιώνουν το κεκριμένο μάνα. Και τις πλάκες της Διαθήκης, οι οποίες χαράσονται πλέον μέσα στην καρδιά και μόνο στα Άγια των Αγίων τα μαύρα γράμματα έχουν βγει από το άσπρο πλαίσιο ενός βιβλίου και έχουν γίνει φυτεμένος λόγος. Και το Άγιο Πνεύμα μπορεί να ανακαλεί αυτό το φυτεμένο λόγο, να τον κάνει ρήμα. Αυτό το ρήμα φέρνει πίστη, η πίστη φέρνει προσευχή και αυτή η προσευχή απαντάται. Σήμερα η Εκκλησία του Χριστού είναι πληγωμένη, πικραμένη, οργισμένη, θυμωμένη από το πλήθος των αναπάντητων προσευχών της. Γιατί πολύ απλά. Η συντριπτική πλειοψηφία ζει στην αυλή έξω που έχει βιώσει μόνο το χάλκινο θυσιαστήριο με το αίμα και το λουτήρα και παράλληλα έχει την... φωτίζεται από το φως της ημέρας και από τον κόσμο συγχρονίζεται. Περισσότεροι, αλλά πολύ λιγότεροι από αυτούς που προσδοκά ο Θεός ζουν στα Άγια, τρέφονται από το Λόγο, τρέφονται από ώρες σαν και αυτές, από την Κυριακή το πρωί, την Τετάρτη, την Κυριακή το βράδυ και φυσικά προσεύχονται, αλλά πάρα πολύ λίγοι κάνουν χρήση του προνομίου να μπουν στα Άγια των Αγίων, όπου εκεί και η επτάφωτη λιχνία χάνει τη σημαντικότητά της και άρτη προθέσεων δεν υπάρχουν. Το ευόδεστη μία μα έχει γίνει ένα πράγμα μαζί τους, ήδη έχουν γίνει μία προσευχή και εκεί τους τρέφει ο Θεός με το μάνα το κεκριμένο που είναι στην Κιβωτό της Διαθήκης. Και η Κιβωτός της Διαθήκης τυπολογικά ποιος είναι?
Χριστός.
Έτσι. Δεν μου λέτε? Το μάνα είναι τύπος του... Τι είναι? Εύκολο είναι. Του Χριστού. Εγώ είμαι ο άρδος της ζωής. Και η άρτη της προθέσεως, εντάξει. Ξανά πάλι. Το μάνα. Θα σας δώσω να φάτε από το μάνα το κεκριμένο. Μα ποιος είναι το μάνα το κεκριμένο? Εγώ είμαι ο άρδος της ζωής. Γι' αυτό είπε, όποιος με τρώγει, δεν λέει ποιος πάει στην εκκλησία και πάει στο βιβλικό κέντρο εκπαίδευσης και ακούει τον Γιώργο τον Γούδα και τον Παντελή τον Σιδρόπου. Όχι. Όποιος με τρώγει, θα ζήσει και εκείνος για μένα. Τον τρώω μόνο στα Άγια των Αγίων. Όχι στα Άγια, όχι φυσικά έξω στην αυλή. Όποιος διψά, ας έρθει σε μένα για σπίνι. Τον τρώω κάθε μέρα, τον πίνω κάθε μέρα, τον αναπνέω κάθε μέρα. Και όπως είχαμε πει παλιά, στο βαθμό που τον τρώω, τον τρέφω μέσα μου. Στο βαθμό που τον πίνω, του δίνω να πιει. Στο βαθμό που τον αναπνέω, αναπνέει. Και καθώς τον τρώω και τον τρέφω, τον πίνω και ξεδιψά, τον αναπνέω και αναπνέει, μορφώνεται μέσα μου και μεγαλώνει. Να η προσευχή του Παύλου. Πάλι είμαι σε οδύνες, εως σου μορφωθεί ο Χριστός. Τώρα, το μάνα είπαμε ποιος είναι. Για να σας ρωτήσω κάτι. Η στάμνα. Το μάνα ήταν στη στάμνα. Η στάμνα τι ρόλο παίζει?
Εκκλησία.
Δεν είναι εκκλησία. Ο Χριστός είναι η εκκλησία. Ο Χριστός ταυτίζεται με την εκκλησία. Σαούλ, 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 Σαούλ. Τι με διώκεις? Όχι, τι τους διώκεις? Θα σας σκανδαλίσω τώρα να σας πω ποιος, τι σημαίνει τη στάμνα. Άδειρες. Όχι, όχι. Ποιος ήταν η στάμνα στην οποία χώρεσε ο Κύριος?
Η
μητέρα του Κύριου.
Η
μητέρα του Κύριου. Ο Χριστός είναι το μάνα.
Μάλιστα.
Που τοποθετήθηκε στην Κιβωτό της Διαθήκης μέσα στη στάμνα. Ποια ήταν η πρώτη στάμνα που χώρεσε τον αχώρητο?
Η κηρύτσα της Πανελλήνιας.
Άγια σου. Έλα, Γιώργο. Ποιο? Γινόμαστε μητέρες με την πνευματική έννοια. Εκείνη έγινε οντολογικά μητέρα του. Εμείς γινόμαστε πνευματικά μητέρες του. Όταν τον πίνω, είπαμε, του δίνω να πιει. Όταν τρέφομαι, του δίνω να φάει. Εκείνη όμως οντολογικά. Δηλαδή, το σώμα, το δοξασμένο που έχει ο Κύριος στα δεξιά του πατέρα, ναι, παρακολουθείτε τι λέω. Το σώμα που έχει ο Κύριος το δοξασμένο στα δεξιά του πατέρα είναι το σώμα της Θεοτόκου. Από αυτήν πήρε το σώμα του. Από τα αίματά της. Η μητέρα του Κύριου δεν λειτουργήσε σαν μια σωλήνα από την οποία έτσι απλά πέρασε ο Κύριος. Αυτή την εντύπωση έχουμε. Ήταν απλά ένα όργανο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
Είναι θεολογία αυτό που λέω.
Βέβαια.
Για που κάνει.
Όχι, εγώ θέλω να μάθω για αυτή τη λεπτομέρεια που είπες ότι η Στάννα είναι το σώμα της Παναγίας. Αυτό γράφεται.
Δεν γράφεται στη γραφή, όχι. Βγαίνει, συνάγεται, όχι. Είναι όλη η θεολογική τοποθέτηση μέχρι το 1054 που έγινε το σχίσμα των Εκκλησιών. Όλη η θεολογική τοποθέτηση που υπήρχε μέχρι το 1054. Τώρα, προσέξτε τι γίνεται. Να σας το πω αλλιώς να καταλάβετε. Ήρθα εγώ σε αυτή την εκκλησία το 1990, εντάξει. Προσέξτε. Εάν ερχόμενος 1990 τα ισοπεδώνω όλα ό,τι είχε κάνει ο κύριος Στέλιος 37 χρόνια και οι τότε πρεσβύτεροι μεταξύ των οποίων και ο άντρας σου και ό,τι είχε κάνει ο κύριος Μιχητσόπουλος και όσοι επιζώντες ήταν. Έρχομαι εγώ το 90 και τα ισοπεδώνω όλα. Και ξεκινάω εγώ δικά μου πράγματα καινούργια από την αρχή. Βιβλικά, αλλά από την αρχή καινούργια. Είναι σοφό να το κάνω αυτό? Τι λέτε?
Κοίταξε, όχι τα παλιά, πρέπει να
φέρουν
σιγά σιγά, αλλά
είναι σοφό.
Αν είναι βάση του λόγου του Θεού, ναι.
Τα σοφά είναι τα ξεκαθαρισμένα.
Ένα λεπτάκι. Ό,τι... Ακούστε κάτι, αδερφή. Ακούστε κάτι και κλείνουμε αυτό. Όχι, αυτό θα σας πούμε. Ακούστε κάτι. Ας μην είμαστε εμείς οι Ευαγγελικοί τόσο υπερήφανοι. Να πιστέψουμε ότι το έργο του Θεού ξεκίνησε το 1517 με τον Λούθυρο. Όχι. Δεν θα διαγράψουμε μόνο κοντιλιά ότι το Άγιο Πνεύμα έχτισε αντικειμενικά μέχρι δυστυχώς να χωρίσει η Εκκλησία. Και από τα στραβά του ενός κομματιού της Εκκλησίας της Δύσης βγήκαμε εμείς και ξεπεράσαμε τις 30.000 αποχρώσεις και ανεβαίνει ο αριθμός με καταπληκτική ταχύτητα. Εντάξει. Δεν λειτουργούμε ισοπεδωτικά. Προσέξτε, επίλογος. Ούτε στη θεολογία, ούτε, τεντώστε τα αυτιά σας γιατί μπαίνει μεγάλη εβδομάδα και ζούμε στην Ελλάδα, ούτε στη λειτουργικότητα της Εκκλησίας. Αλφός Χριστίδης την Τετάρτη, τι μας είπε, όσοι ήσασταν την Τετάρτη. Έκανε, ανακάλεσε χριστιανά. Προσευχόταν η Εκκλησία χρόνια αυτή την προσευχή. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία έμπροσθεν του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Δεν θα έρθει η μεταρρύθμιση και θα τα ισοπεδώσει όλα, και το θεολογικό και το λειτουργικό μέρος. Αυτό ήταν έγκλημα. Γι' αυτό τσακωνόμαστε. Θα είναι δυνατή ύμνη, θα είναι χαμηλή, θα είναι overhead, θα είναι αυτή. Και αρπαζόμαστε και χαλάμε τις καρδιές μας. Έπρεπε με τη χάρη του Θεού ό,τι είναι βιβλικό και χριστοκεντρικό να το είχαμε υιοθετήσει. Δεν το κάναμε. Αποτέλεσμα, ζούμε στην Ελλάδα σαν ξένοι. Με ρωτάνε εμένα, εσύ είσαι Έλληνας? Βέβαια, έφερε νίκη μια φίλη της, μπήκε μέσα στον Αποστόλου, έπαθε σοκ το κορίτσι. Είδε overhead εκεί, μπάμπα, μπούμπα εκεί, της πει, παραστάσεις μηδέν. Έπαθε σοκ μέχρι να ακούσει λίγο το λόγο, να ακούσει κάτι από τη γραφή, να ακούσει κάτι, ξέρω εγώ, να δει και τα λόγια των ύμνων, λιγάκι να καθησυχάσει η συζήτηση. Τρελάθηκε. Πήκε το κορίτσι, έπαθε σοκ. Σοκ κουλτούρα, σοκ θεολογία, σοκ θρησκεία, σοκ λειτουργικό. Σοκ. Μην κοιτάξτε που εμεί έχουμε εξοικειωθεί εδώ. Ένα απ' έξω, μπα και παθαίνει την πλάκα του.
Δηλαδή, τι
να είχαμε υιοθετήσει από την παράδοση όλων αυτών των χρόνων ότι είναι χριστοκεντρικό
και ότι είναι βιβλικό. Δεν είναι υποχρεωτικά για τον πρώτο χριστιανό η λειτουργία.
Μα τον πρώτο χριστιανό η λειτουργία έχει μείνει.
Ήταν βυζαντινή.
Χριστοστό μου και του Βασιλείου είναι η λειτουργία αυτή. Τρεις-τέσσερις αιώνες, μέχρι τέσσερις αιώνες. Η ώρα πέρασε. Κρατήστε το για μετά το Πάσχα.